Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Nodarbinātības valsts aģentūra NVA piedāvā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Minnesotas 12 soļu programma. Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā pasākumu īsteno. Sija Akrona 12 Rīgā ārstēšanās ilgums 30 dienas semipols Vasija slimnīca Ģintermuiža. Jelgavā ārstēšanās ilgums 28 dienas. Emocionālā stresa terapija kodēšana. Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, taiskaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju. Pasākumu īsteno Vasija Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Narkologa atzinuma saņemšana. Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. Pasākumu īsteno. Sija Akrona, 12 Rīgā, Sijā Lūdzas medicīnas centrs, Lūdzā. Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ. Kā pieteikties dalībai? Viens jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā. Divi jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu. Trīs no NVA filiālis darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns. Četri noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdziņemot nepieciešamos dokumentus. Bezmaksas informatīvais tālrunis 80 200 206 e-pasts konsultācijām. Konsultacijas NVA.lv